SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ህዝቢ ኤርትራ ንመበል 33 ዓመት ዕለት ናጽነት ተስፉ መጻኢ ብዘጉልሕ ስምዒት የኽብር ምህላው መንግስቲ ኤርትራ ገሊጹ መገዳ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ባሕቲ ሰነ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ከተማ ኣክሱም በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ተመዛበልቲ ናብ ቤት መረበቶም ናይ ምምላስ መስርሕ ብዝተቐመጠሉ ግዜ ሰሌዳ ከም ዝትግበርን ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጡ ብፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ ኣብዲ ዝተመዘዘ ቴክኒካዊ ጉጅለ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ንኽግበር ኣለዋ ከም ዝቐረበ ተሰሚዑ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ህዝቢ ኤርትራ ንምበል 33 ዓመት ዕለት ናጽነት ተስፉ መጻኢ ብዘጉልሐ ስምዒት የኽብራ ምህላው መንግስቲ ኤርትራ ገሊጹ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ክምህ ዘይብል መኸተ ዝወርዖ ጽምብል ክብል ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ህዝቢ ኤርትራ ንምበል 33 ዓመት ዕለት ናጽነቱ ከም ወትሩ ንሓያል ሃገራዊ ፍቕሩን ሃገራዊ ስምዒቱን ንመካትያትኡን ቅያታቱን ንባህጉን ተስፉ መጻኢኡን ብዘጉልሐ ውዕውዕ ስምዒት ብዝለዓለ ተድላን ፍስሓን ይጽምብል ኣሎ ኢሉ ኣሎ ወሲኹ ድማ ናይ ሎም ዘበን ጽምብል ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ብድሆታት ብትብዓት ጠሓሒሱ ሉኣላውነቱ ሓራ መስምሩ ሓልዩ ውህደቱን ስኒቱን ደሪዑ ነቲ ኣብ 1991 ዓ.ም ዝጨበጦ ጽዋዕ ናጽነት ደጊሙ ብምኹላዕ ናብ ሓድሽን ተስፍውን ምዕራፍ ኣብ ዝሰጋገረሉ መድረኽ እያ ትጽምበል ዘላ ኢሉ ኣሎ በዚ ድማ እዩ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከብ መላእ ህዝብና ሕጂውን ውሕስነት ሰላም ብመኸተ እናጨርሐ ብልዑል ሓጎስን ተስፍውነትን ዝፅምብላ ዘሎ ዝብል መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ፅምብል በዓል ናጽነት ኤርትራ ተዛሚዱ ብዛዕባ ዘሎ ሓዱሽ መደብ ልምዓትን ፖለቲካዊ ፅገና ናብቲ ሃገረ መልኪቱ ግና ዝበሎ ሓዱሽ ነገር የለን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ባሕቲ ሰነ ናብ ከተማ ኣክሱም በረራ ከም ጅምር ኣፍሊጡ እቲ በረራ ጅምር ባሕቲ ሰነ 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግእዝ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሮ ናብ ከተማ ኣክሱም በረራ ንምጅማር ዘኽእል ቅድመ ምድለዋት ከካይድ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ዝቕፅል ባሕቲ ሰነ 2016 ዓ.ም ስሩዕ በረራ ከም ጅምር እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ ኣብ ምጅማር ኣብ ሰሙን 7 ግዜ በረራ ከም ዝህሉ ዝሓበረት መገዲ ኣየር ብቐጻሊ መዓልታዊ ናብ 3 ክብከብሎም ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ ናብ ኣክሱም ዝግበር ዝነበረ በረራታት ናብታ ጥንታዊትን ታሪካዊትን ከተማ ኣክሱም ሓዊሱ ናብ ትግራይ ኣብ ዝህሉ ፍሰት በፃሕቲ ዓደ ምውሳኽ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ናይ ትግራይ ድማ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣሎ መገዲ ኣየር ኣክሱም ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዓንዩ ፀኒሑ ፅገናታት ከም ዝተገብረሉ ዝፍለጥ እዩ ተመዛበልቲ ናብ ቤት መረበቶም ናይ ምምላስ መስርሕ ብዝተቐመጠሉ ግዜ ሰለዳ ከም ዝትግበርን ምስ ዕጥቁ ዝተመዛበለ ህዝቢ ምስ ዕጥቁ ከም ዝምለስን መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ ምክትል ፕረዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተመዛበልቲ ናብ ቤት መረበቶም ናይ ምምላስ መስርሕ ናይ ሎም ዘበን ክረምቲ ከይሓለፈ ንክምለሱ ብዝተቐመጠ ግዜ ሰለዳ ከም ዝትግበርን ምስ ዕጥቁ ዝተመዛበለ ተመዛበላይ ምስ ዕጥቁ ከም ዝምለስ ገሊፆም ኣለው ናይ ሓባር ትልሚ ብሓባር ንፍፅመለና ስለዝኾነ ድማ ዝኾነ ይኹን ገንፃዊ መስርሕ ክነሰጉም ኣይንደልን ኣብ ዓንኬል ክልተኣዊ ስምምዕነት ኮይና ግን ተመዛበልቲ ግድን ናብ መረበቶም ክምለሰለዎም ክብሉ ድማ እቶም ጀነራል ገሊፆም ኣለው ውዕል ፕሪቶርያ ንምትግባር ብወገን ትግራይ ኩሉ ምድላዊ ዋላ እኳ እንተተተግበረ ብወገን ሓይሊ ምክልኻል ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ግን ምድነጓያት ይረአ ከም ዘለውን ጀነራል ታደሰ ወረዳ ዝገለጹ ኮይኖም ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ምሕደራ ክፈርስ ዘይሕጋዊ ዕጥቂ ድማ ክወርድ ከም ዝግበርን ተመዛመልቲ ንክምለሱ ምችው ኩነታት ውሕስ ፀጥታን ክፍጠር ዘይሕጋውያን ሰፈርቲ ናብታ ዝመፅዋ ምምላስን ኩሉ ክፍፀም ከም ዝግባእ ብምሕባር ሰራዊት ኢትዮጵያ ነዚ ምስ ፈፀመ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ክምለሱ ምዃኖም እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ ኣብዲ ዝተመዘዘ ቴክኒካዊ ጉጅለ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ንክገብር ለዎ ኣቕሪቡ እቲ ፍሉያት ኣህጉራውያን ትካላት ሕግን ጥበቃታት ሶማሊላንድን ዝሓቆፈ ጉጅለ ነቲ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ኣበርቲዑ ምስራሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ሶማሊላንድ ገሊፀን ኣለዋ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያን ወታደራዊ መዓስከራት ክተካርዮም እትኽእል ሰለስተ ቦታታት ከም ዝፈለየት ዝተነግረ ኮይኑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማሊላንድን ኣህጉራዊ ምትሕባር ዝኾኑ ኤሳ ካይድን ኣስማት ናይዞም ነዳልወን ዘለና ሰለስተ ቦታታት ብልክዕ በይነይ ክዛረበን ዋላ እኳ እንተዘይከኣልኩ ግን ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘነታትና ብሓባር ዝውሰን ጉዳይ ብምባል እቲ ሓሳብ ኣንጸባሪቖም ኣለዉ። እቶም ሚኒስትር ወሲኾም እቲ ስምምዕ ምስ ፈረምናን ምስ ተሰማማዕናን ኣብ ተግባር ክንቅጽሎ ኢና ብምባል ድማ ብዛዕባ ሓይሊ ባሕርን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ስምምዕ ከም ዝግበር ገሊፆም ኣለዉ። ንኢትዮጵያ ነቲ ኣዋጅ ክትግበር ንሶማሊላንድ ድማ ኣፍልጦ ክትህብ ምዃና ድማ ሚኒስትሪ ኤሳ ካይድ ወሲኾም ኣፍሊጦም እዮም። ቅድም ክብል ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ሚድያታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ረኺባ ክብላ ድሕርን ጽንሐን ብወገን ሶማልያ ተሪ ተቃውሞ ከም ዝገጠመን ዝፍለጥ እዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.